Lectio nonagesima quarta. Tarpeia rupes propes capitolinum montem.
Huc accedite, inc prospectus late patet.
Non credebam urbem tam latam esse, quod flumen hoc est?
Tiberis, urbem in partes duas dividit, et usque ad portum ostiensem fluit.
Et propenos, I horticum lacum medio?
Sunt ortice Sariani, lacus a Naumachias exhibendas a Caesare Augusto e fossus est.
Bone eos, vides pontem sublicium, qui, olim, sublicissimi te batur.
Trans Tiberim, colis hic proximus, est Mons Capitolinus, cum templo iovis optimi maximi ad sinistram, et rupe Tarpeia ad dextram.
Cur dicunt rupem Tarpeiam prope Capitolinum montem esse?
Quia viri clarissimi triumphantes in clivum Capitolinum ascendebant, sed rei publice proditores e rupe Tarpeia, quae proxima est, precipitabantur.
Nonunquam idem erant et brevis erat via ab honoribus ad supplicium.
Hec moles, quae in ripa dextra Tiberis apparet, non Adriani mausoleum est?
Ita, et ad dextram Vaticanus mons, cum Petriana basilica.
Cras, civitatem Vaticanam visitabimus, et fortasse summum pontificem videbimus. Ubi est forum?
Id non videmus, nam Capitolino monte occultatur. Sed, a sumo Capitolino monte, longe lateque aspicitur.
Hic pons ferroviarius, quem ad orientem videmus, furobolisne aeris structus est?
Pro omnino eras, perendie tibi documentum de illa questione legendum prebebo.